أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قالوا من إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تن لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الله سبحانه وتعالى بسقى جارات الاسقام تغندي ألت طرف قمتميد، يعني الله سبحانه وتعالى ألت طرف تند تك تيجن سوزني قصد إن شاء الله شرح مزد جواست رمز. إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله الله سبحانه وتعالى برطرف تبولودن تك تبزتر نيجي سببه بوجرد الله سبحانه وتعالى مكنين زماننا تكتيو. الله سبحانه وتعالى إمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله يتقندي ما زال بصفاته قديما قبل خلقه جارت الاستجارة طيطر بارلق كمل سيبتارنا ييدا، ولم يزد بكونهم شيئا لم يكن من صفاته جني صنديق. الله سبحانه وتعالى أليم دجارت خنكين وزن دي بولمغان برصفات وزن يخصخان جوكتت، يعني الله سبحانه وتعالى بارده مكين زمان إسنا سجوغده، يعني الله سبحانه وتعالى أليم دجارت خنكين دي صل صفاتن دا غالد، يعني الله سبحانه وتعالى бір жаңа бір сипат қосылған жоқ. Барлық кемел сипаттарын Алла субхана ва тааля еш нәрсені жаратпай тұрып ие. Бұл имам Абу Ханифаның, Абу Юсуф, имам Мухаммадтардың ақидасы. Бірақ Ибн Таймия және оның медресесінен шыққандар жоқ, Алла субхана ва тааляның сифат хадиса, яғни кейіннен пайда болған сипаттары бар деді. Әлемді жаратумен. Ол аршыны мекендеуі, яғни аршыға орнығуы, аршыны өзіне мекен тұтуы және сондай-ақ аспан дүниесіне өз болмысымен түсуі деген сияқты жаңа сипаттар Алла субханаһу ва тааля пайда болды деді. Бұл ақида, бұл сөз имам Абу Ханифаның, оның шәкірттерінің, имам Тахауилардың ақидасына қайшы. Себебі оларда Алла субханаһу ва тааля барлық кемел сипаттарына әзелден ие және өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ. Алла субханаһу ва тааля жаңа сипат қоспаған болса, онда алты тараптан пәк болады. Неге? Себебі тарапта болу, тарап деген сөз, яғни бір таман. Ол тарап адамның пайда болуымен, адамның жаратылуымен пайда болған нәрселер. Алла субханаһу ва тааля адамды, адамға бас берді, адамға аяқ берді, адамға екі жан берді, оң жаны, сол жаны, алдын берді, жүзі және жүзінің арты, яғни басының арты жағы ол арты болды. Аяғының асты жағы ол төменгі жақ болды, төменгі таман. Басынан жоғары болған жақ ол жоғары жақ болды. Яғни бұл тарап деген нәрсе адамның жаратылуымен, адамның бұл дүниеде пайда болуымен, жер бетінде пайда болуымен, жер бетіне суымен пайда болған сипаттар. Жәннатта болған кезінде пайда болған сипаттар. Алла субхана ва тааля әлемнің, яғни адамның жаратылуымен пайда болған сипаттармен сипатталмайды. Не себеп? Алла субхана ва тааля барлық кемел сипаттарына ие. Бұл кімдердің ақидасы дедік? Имам Абу Ханифаның ақидасы. Имам Абу Юсуфтың ақидасы, имам Мухаммадтың, имам Зуфардың және солардың ақидасын жеткізіп жатқан имам Тахауидің және имам Тахауидің ақидасын қабылдаған үмметтің ақидасы. Яғни Алла субхана ва тааля мекенінен заманнан пәк. Алла субхана ва тааля өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ. Жаңа сипат қосу бұл мұқтаждықты білдіреді. Яғни Алла субхана ва тааля сол нәрсеге мұқтаж деген сөз. Жоқ, Алла субхана ва тааля өзіне жаңа сипат қосты дейтіндер айтады, жоқ, Алла мұқтаж емес дейді. Алла мұқтаж емес, біз Алла мұқтаждықтан аршыны өзіне мекен тұтты, аршыға орнықты деп біз мекен, Алла мұқтаж болғандықтан демейміз деген сөзді айтады. Олар сондай сөзді айтады. Мұқтаждық дегенде шейх Усеймин өзінің Ақида аль-Уасытия, Ибн Таймияның Уасытия ақидасына жасаған шарханда біз Алла субханаһу ва тааля аршыға истива етті, аршыға орнықты дегенде мұқтаждықтан орнықты демейміз. Яғни Алла мұқтаж емес. Мысалы, егер аршын алып тастайтын болса, аршы Алла құлап кетеді деп айтпаймыз дейді. Бұл мағынада имамдар қажеттілікті бұл мағынада түсіндірмеген. Қажеттілік деген кезде бұл сөзді біз қайталап айтуымыздың себебі бұл өте маңызды нәрсе. Қажеттілік деген не деген кезде ғұламалар ихтимал уззат биғайр уззат дейді. Бір заттың кемелденуі екінші бір басқа бір затта, басқа бір нәрсеге байланысты болуы сол мұқтаждықты білдіреді. Яғни кімде кім Алла субхана ва тааля өзіне бір жаңа сипат қосты десе, ол Алла субхана ва тааля басқа бір нәрсемен кемелденді деген сөз. Мысал ретінде келтіретін болсақ, адам балаға мұқтаж. Балаға мұқтаж дегеніміз оның қызметін жасау үшін, тамағын істеп беру үшін емес. Ол мағынада кейбір адамдар мұқтаж, барлық адамдар емес. Себебі адам бай болуы мүмкін, оның қызметшілері өте көп болуы мүмкін, қызметшілері оның
барлык кызметин жасайт. Кажет болса, иштеретин деп алдырып берүү мүмкүн. Яны ул адам эч кандай бирөөдүн баласынын немесе айелинин немесе кызынын кызметине муктаж эмес. Бирок туура сондай дарежедеги эки адам, бирөөнүн баласы болса, экинчисинин баласы жок болса, кайсы бул кемелдирак болот? Албетте баласы бар. Неге? Себеби өзүнүн адамдык болмусун толтурат. Баласы болуу менен, агайын тусканы болуу менен, айели болуу менен. Муктаждык деген, ягъни ул өзүнүн болмусун толтурат. Онун кызметине муктаж деген сөз эмес. Муктаждык деген өзүнүн болмусун, өзүн кемелдендирүү, башка бир нерсе менен. Осына маана муктаждык. Ал кызметине муктаждык деген ул муктаждыктын бир түрү гана. Кейбир түрү гана. Ул барлык адамдарда бирдей табыла бермейт ул муктаждык. Олардын Алла муктаж деген кезде аршын алып тастаса кулап кетет деген маанада биз Алла аршыга муктаж демейбиз. Яны Алла аршыга муктаж эмес деген сөзү бул маанада сол баанагы адам өзүнүн бала чагасынын кызметине муктаж деген сөз сыяктуу. Яны ул бир муктаждыктын бир түрү. Кейбир нерселерде ондай муктаждыктын түрү табылуу мүмкүн. Бирок негизги муктаждык иктимал өздөт бегайризат. Бир нерсенин экинчи бир нерсе менен кемелденүү соган муктаждыгын билдирет. Бул жерде калай? Имамдарыбыз айтат, Алла субханава тааланын аршыга истива этүү, яны аршыны мекендеүү, алардын тафсири боюнча аршыны мекен тутуу, аршыга орнугуу. Ол кемел сипатта немесе кемчилик сипатта деп сурак коёт. Алла субханава таалада жаңа сипат пайда болду деген адам ол кемчилик сипат деп айтпайт. Себеби кимде ким Алланы Аллада бир кемчилик сипат бар десе ал адам динден чыгып кетет. Ол айтат албетте кемел сипат. Экинчи сурак. Аршы махлук па махлук эмес па? Махлук, яны жаратылыш. Жаратылыш деген не? Бастауы бар. Энди сол аршы жаратылмай туруп, Алла субханава таалада аршынын үстүнө орнукту деген сипат бар меди?
Жок эле.
Яны ол алар айтып жаткан кемел сипат кейиннен пайда болду. Аршынын пайда болуу менен. Аршынын пайда болуу менен ол кемел сипат пайда болду. Ягъни аршынын жаратылуу Алла субханава тааланын болмусуна тагы бир кемел сипат кошту деген сөз. Бул нени билдирет? Муктаждыкты билдирет. Биздин акыйдамызда Алла субханава таала ганиюн анил аламин. Алла алемдерге муктаж эмес. Куранда келгенде эч нерсеге муктаж эмес. Алла субханава таала бүкүл кемел сипаттарына алемди да жаратпай туруп, аршын да жаратпай, эч нерсени жаратпай туруп бүкүл кемел сипаттарына ие. Алла субханава таала муктаждыктан жараткан жок. Яны өзүнө бир кемел сипат кошуу үчүн жараткан жок. Яны Алла субханава таала аршын жаратты деген кезде эки түрлү эки сурак келет сизге. Не өзүнө мекен этүү үчүн, не кудуретин паш этүү үчүн. Эгер мекен этүү үчүн, сону яны аршыга орнугуу үчүн десе, анда Алла субханава таала ал баганагыдай өзүнө бир кемел сипат кошуу үчүн аршыга муктаж деген маана чыгат. Албетте ал маана дурус эмес. Экинчи себеп калат, ал Алла субханава таала кудуретин паш этүү үчүн бир муктаждыктан жараткан жок. Эми бул биздин имамдарыбыздын акыйдасы. Энди Алла субханава таала мекенинен замандан так болса, онда Алла субханава тааланын белгили бир таманда, белгили бир тарапта, белгили бир мекенде экенин билдиретин аят хадистерге кандай подход болот бизде? Уламаларыбыз аны калай түшүндүргөн, калай кабылдаган? Биринчиден биз өткөн сабактарыбызда айтып кеткенде, бул аят хадистер Алла субханава таалага катышты бир агза мүшөнү билдиретин, немесе бир мекенди билдиретин, бир тарапты билдиретин бул аят хадистердин баары муташабихат аят хадистер болуп эсептелет. Муташабихат аят хадистер. Ону имамдарыбыздын баарлыгы айтып кеткен. Аны жок муташабихат эмес, тек гана кайфият жагынан муташабихат деп бул бош сөз. Биринчиден бул муташабихат. Бизде мухкаматтар бар. Ал Алла субханава тааланын эч нерсеге окшомайтындыгы, Алла субханава тааланын эч нерсеге муктаж эмес экендиги, Алла субханава тааланын эч нерсеге тең эмес экендиги. Биз башка аят хадистердин баарлыгын, муташабихат хадистердин баарлыгын сол мухкамат болгон, бүкүл уммет келишкен ашык айдын маанасы, сондай аят хадистердин төңүрөгүнө жыйнабыз керек жана сонун саясында биз башка аят хадистерди түшүнүбүз керек. Жана биз өткөн жолу бир мисал ретинде немесе бир осы уламалар белгили бир тарапты билдиретин аят хадистерди калай түшүндүргөн, соган бир мисал ретинде эң әйгілі болған осы арамызда жүрген Ибн Таймияның медресесінен шыққан, яғни таймилер кешекте жарасады. Неге? Себебі яйын нисба дейді. Яйын нисба, яғни соған тиесіл деген сөз. Ханафи деген сияқты, немесе тағы да басқа Шафии деген сияқты. Біздің тайми бауырларымыз ең бірінші дәлел ретінде алатын хадис. Хадисіл жария, яғни күннің хадисі. Осы хадисті талқылауға кіріскен едік. Біз осыған хадисті, осы хадиске қатысты ар түрлі риваяттарды келтірдік. Яғни бұл риваят, бұл хадис бір ғана риваятпен келмеген. Имам Байхақи рахимахуллах өзінің Асма ва сифат атты кітабында Имам Муслим бұл хадисті өзінің кітабында сол күнге қатысты бөлігін тастап келтірген деген. Біз өткен жолы айттық, бұл екі себептің бірімен ол кісі бұл сөзді айтқан. Не ол кісінің қолындағы кітапта сол күнге қатысты бөлігі болмаған, немесе хадис толық болу үшін кейіннен Имам Муслимнің kitabına bir İmam Müslim'nin kitabını rivayet etmişlerden biri qosqan. İkevinin birevi. Gene İmam Bayhaqi rahmehullah gene men ol bölügin son töngiregende ihtilaf köp bolgandıktan Muaviye ibn al-Hakam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim qayda dep suradı degen sözüne qatışta ihtilafın köp degenen ol başqa da rivayetlermen kelgendikten yani bul tartıştı mesele bolgandıktan bul bölügin men tastap ketti dep oylaymın degen İmam Bayhaqi'nin sözünü keltirgenmiz. Bu hadis eğer toluğumen alatın bolsak, toluğumen kelgen kezde, bu Muaviye ibn al-Hakam'dan kelip, ol kısa etap. Namaz oxtırgan ed adamlar, men keldim, bire ötüş kördü, men on erhamuk Allah dedim. Sonra men yani namazda turup, ol kısa, namazda turup, ekinci birevge erhamuk Allah dedim. Sonra canındağlar közünü alartıp karaydı. Bu kısa etap, ne oldu bular, mağan nege bitip karab jatır, bu esakile ummiye, yani Arapların aytatın sözü, yani mağan bir ökünüş bolsun, nege bular bitip karab jatır, деп намазда тұрып сөйлей бастайды. Жандағылар санын нұра бастайды, қойды. Намаз біткеннен кейін дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, атанам фида болсын, ол кісідей мұғалімді, ол кісідей кішіпейіл, ол кісідей жұмсақ адамды көрген емеспін. Мен ұрысқанда жоқ, маған сөккен де жоқ. Тек қана бұл намаз, намазда ешқандай артық сөз жоқ, ол тәсбих, такбир, қираа, одан басқа еш нәрсе жоқ депті. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрақ қояды. Біз алдан Falsılarga baratın etti. Peygamber Efendimiz'in barmağından dedi. Odan keyin arım jayında suraydı. Bir adam yüreğinde bir nesen arımdanıp kaladı. Yani bir neseni körüp, sonra bir arımdanıp kaladı. Peygamber Efendimiz o arımı onu sol isti istevden tospasın dedi. Ol isti tospasın dedi. Odan keyin barıp, menin künüm bar ya dedi, hadisi bastaydı. Yani İmam Bayhaqi'nin aytıp jatkanı, bul bölügün kaldırıp etti degen, yani aldıngılarını aytıp degende, boş yerine gelgende toxtagan. Бұл имам Байхақидың қолындағы нұсқада. Біз имам Байхақидың осы сөзін келтіріп кеткен едік. Яғни ихтилафтың бір себебі бір риуаяттарда ол күннің сахау немесе мылқау екенін келген. Оны имам Байхақи рахимахуллах өзінің Ас-Сунанул Кубра атты кітабында келтіреді. Мен өткен жолы айтып кеттім. Мен біреулер сұрады, ол қандай хадисті оқымадыңыз деп. Сол хадисті иншалла оқып кетесіз. Имам Байхақи рахимахуллах өзінің Ас-Сунанул Кубра атты кітабында бабы и'тақил хаса иза ашарат бил иман ва саллат. Яғни мұлхау қызды егер иманға ишарат жасаса және намаз оқса азат ету бабы деген бап арнайды. Сол бапта келтіреді. Ахбарана бізге хабар берді деді. Абу Али Рузбари, оған хабар берген Абу Бакр ибн Даса, оған хабар берген Абу Дауд, оған хабар берген Ибрахим ибн Яқуб Аль-Джузджани, оған хабар берген Язид ибн Харун, ол Аль-Масаудиден, ол Аун ибн Абдуллахтан, ол Абдулла ибн Утбадан, ол Абу Хурайра радиаллаху анхудан. Анна раджулан ата ан-набия саллаллаху алейхи ва саллям би джариятин сауда. Бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қара күң алып келді деді. Фақала я расулаллах, я расулаллах, инна алайя итқа рақабатин мумина. Менің мойнымда мұсылман күң азат ету бар деді. Фақала лаха айналлах, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айналла деп сұрақ қойды деді. Алла қайда деп. Фаашарат иля ас-сама, аспанға ишарат жасады деді. Би исбаиха, яғни саусағымен аспанға ишарат жасады деді. Фақала лаха ман ана, мен кіммін деп сұрақ қойды. فأشارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى السماء تعني أنت رسول الله. پیغمبر صلى الله عليه وسلم غشارت جسده және аспанға ишарат жасады деді. Яғни сен Алланың елшісің дегенді мақсатта тұтып тұр деді. Фақала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям а'тиқха фа иннаха мумина. Оны азат ет, ол шынайы мумин деді. Яғни бұл жерде ол қыздың сөйлей алмайтындығы келген. Енді оның аспанға ишарат жасауын бұл жерде имам Байхақи рахимахуллах өзінің Муслимінде, Муслимге шарх жасаған кезде келтіреді. Бұл жерде ол оның мақсатта тұтып тұрғанын дейді. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem odan aynallah deyip sorgan kezde onun aspanga işaret jasawı nemese fissama aspanda aspanda degen sözü deydi. Oğan qatısta imamdarımızın arasında eki törlü pikir bar deydi. Yani fissama yani mutashabihat ayat hadiske qatısta. Mutashabihat bu mutashabihat ayat hadiske kiredi. Qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem imam Nawawi dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz deydi. Aynallah Allah qayda degen qalat fissama aspanda deydi. قال من انا قالت انت رسول الله من كم من سن الله يلسن لك قال اعتقها فانها مؤمنه عزتت بول مؤمن دغان هذا الحديث من احاديث الصفات بول حديث صفات حديث ترنن ديده وفيها مذهبان تقدم ذكرهما مرات في كتاب الايمان وان قد في كتر المذهب بر احدهما برنس الايمان به من غير خوض في معناه مع اعتقاد ان الله تعالى ليس كمثله شيء وتنزيهه عن سمات المخلوقات برنس اولغان ايمان گلترو حديث ايمان گلترو من غير خوض في معناه معناه اسنا امول ميو Және Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Алла жаратылысқа тән сипаттардан пәк деген сенімде болу дейді. Яғни басқа бір жерлерде осыған ұқсас хадистерде Имам Науави Алла субханаһу ва тааляны бір таманда, бір тарапта болудан, белгілі бір мекенде болудан пәктей отыра, оған иман келтіру дейді. Біз өткен сабағымызда айтып кеткенбіз. Әхлүсүннә уәл жамаа ғұламалары Алла субханаһу ва тааляны егер кессама деген кезде сипат мағынасында айтса, мәнәр Алланың яд, уәжі Айн деген сипаттар бар дегендей, бірақ ол әхлісіне өл жамақ ғыламыларында ағза мүше қол, яғни шынайы қол мағынасында емес. Сол сияқты фистема деген Алланың сипаты бар, Алланың сипаты бар десе, бірақ некенді мақсатта тұтпаса, белгілі бір тарапты мақсатта тұтпаса, онда ол дұрыс дейді. Яғни бұл жерде тафуид жасау, мағынасын Аллаға тапсыру. Және Алла субханаһу ва тааляны ұқсастықтан пәктеу. Уәссани екінші мәзһәп дейді. تأويله بما يليق به وزنه جرسه وزنه لايق تيتر تأويل جسو ديده فمن قال بهذا قال يند كم يكن مذهب تسلنغان بصا والله ايت ديده كان المراد امتحانها هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده پیغمبر صلى الله عليه وسلم بل جرده وان انتخان يتوي ايت ديده يعني سنق قالو ايت ديده وال الله برده بلوش دين بي جراتوش ايجيروش تقان جلغز الله سبحانه وتعالى ده بليد مي جنه وهو الذي اذا دعا الداعي اذا دعاه الداعي استقبل السماء كما اذا صلى المصلي استقبل القبله جنه сондайак ол яни кудай ким жердеги буттар ма немесе оган дуга жасаса адам аспанга карайтын жене оган намаз окса кыблага карайтын кудайга яни алла субханаху ва тааля иман келтиреди ме деп сынау эт деди яни адам алла субханаху ва тааладан сураган кезде аспанга колун көтөрөт намаз окуган кезде кыблага карайды имам навави рахмахуллах таа وليس ذلك لانه منحصر في السماء قل الله سبحانه وتعالى اسمنا شكتول деген эмес дейди шектеулү болгондуктан эмес кема انه ليس منحصرا في جهه الكعبه жана الله سبحانه وتعالى кааба тарапта да шектеулү эмес деп яни адам кааба карап намаз окуган кезде الله سبحانه وتعالى кааба тарапта деген сөз эмес немесе каабада деген сөз эмес сол сыякты аспанга колун көтөрүп дуа жасаган кезде да الله سبحانه وتعالى аспан менен шектеулү деген эмес дейди Сөзін жалғастыра айтады. Бәл зәлика лианна сама қиблату дааин. Себебі аспан дұға етушілердің қыбласы дейді. Кама аннал каабата қиблату мусаллин. Кааба намаз оқушылардың қыбласы болғандай дейді. Ау хия мин абадатил аусан, ал абидин ил аусан аллати байна айдихим. Немесе ол күн құттарға, жердегі бұттарға ибадат жасаушы, құлшылық жасаушылардан ба деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сынады дейді. فلما قالت في السماء علم انها موحده وليست عابده للاوثان аспанда деген кезде ол алла субханаһу ва тааланың бір деп білушілерден бұттарға табынушылардан емес екенін білді деді сол нәрсе мәлім болды деді яғни бұл фиссама дегенге қатысты ғұламаларымыздың арасында екі түрлі ұстаным бар деді біріншісінің өзі фиссама деген кезде де ол жерде алла субханаһу ва тааланың мекенінен заманнан пәктей отыра сол сөз келгендіктен де мысалы яд уәжі айн деген сөздер келгендей алла субханаһу ва тааланы сол сипатпен сипаттау енді бұл жерде имам муслим бұл хадисте имам байхақи айтқандай күннің қиссасын келтірмеді деді одан басқа қиссаны келтірді одан алдыңғы қисса негізгісі намаздың ішінде сөйлемеу соған қатысты қисса имам муслим рахимахуллах егер кімде кім ол кісінің кітабын ашып осы хадисті іздемекші болса қай баптан іздейді қай баптан таба алады қай бапта келген китабул иман иман кітабында келеді ме немесе китабул салада келеді ме намаз кітабында келеді ме оны егер бір адам хадисті іздеп көрмекші болса оны китабу сала намаз кітабының ішінде бәб тахримил калам фи сала намазда сөйлеудің харамдығы бабында келтіреді намазда сөйлеудің харамдығы бабында келтіреді яғни баб былай аталады бәб тахримил калам фи сала ва насхи ма кана мин ибахати яғни намазда сөйлеудің харамдығы және мубахтығының яғни намазда алдын сөйлеу рұқсат етілген соның мансух болғандығы бабы дейді яғни үкімі жойылғандығы бабы имам муслимнің өзіде рахимахуллах бұл хадисті китабул иман иман кітабында келтірген жоқ және сол хадисті алып алла субханаһу тааланың аспанда екендігі бабы деген ешқандай бап келтірген жоқ бұл хадис егер адам іздейтін болса бәб тахримил калам фи сала намазда сөйлеудің харамдығы бабында келеді яғни бұл ескертулерді біз өткен сабақта жасамаған едік сол үшін де қазір қысқаша осы хадиске бірінші тоқтап кетіп жатырмық одан кейін иншалла өткенде біз айтқан имам әбу ханифаның сөзіне келеміз иншалла тағы бір мәселе жақында жігіттер сөзге келіп қалған бір жағыттан яғни ибн таймия медресесінің ұстанушылар сендер раббыларың қайда екенін білмейсіңдер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күн фиссама деп жауап берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны бұл иман келтірген деп куәлік берді деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдында фиссама алла аспанда деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оны иқрар қылды деді оны дұрыс деп білді дейді біздің раббымыз аспанда деді екінші жақ сұрақ қояды фиссама араб тілінде тікелей мағынасы ішінде деген сөзі. Фи деген негізі ішінде деген мағынаны білдіреді. Сонда сен Алла субханаһу ва тааля аспанның ішінде демексің бе деді. Фиссана, яғни аспанның ішінде деген тікелесі мағынасы. Ал сен Алла субханаһу пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген фиссана, яғни сен Алла субханаһу ва тааля аспанның ішінде деп айтпақсың ба деді. Әлгі жігіт айтып, "Ой, сен жаһил екенсің" деді. "Сен надан екенсің, сен араб тілін білмейді екенсің." Араб тілінде фи деген сөз пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келген фиссана аспан аспанда деген, яғни фи деген сөз араб тілінде аля деген мағынада келеді деді. Аля деген бір нәрсенің үстінде дегенді білдіреді. Мысалы, айтады: "Ат-тилмизу фил мадраса." Шәкірт мектепте. Фил мадраса, фи. Фи деген яғни медресенің ішінде деген сөз. Негізінде араб тілінде фи деген негізгі мағынасы бір нәрсенің ішінде дегенді білдіреді. Енді аля деген мағына үстінде деген. Мысалы айтамыз қазір: "Ал-китабу аля ат-тауила." Кітап үстелдің үстінде. Аля. Аля деген сөз үстінде дегенді білдіреді. Әлгізге айтады, "Ол сен араб тілін білмейді екенсің ғой." Ол фи деген аля деген мағынада келеді. Біз Алла субханаһу ва тааля аспанның ішінде демейміз, аспанның үстінде дейміз деп. Яғни 7 қабат аспан болатын болса, 7 қабат аспан біткеннен кейін аршы, аршының үстінде Алла субханаһу ва тааля деп айтамыз деп. Яғни бұл жерде оның берген жауабы фи деген сөз, яғни бір нәрсенің ішінде дегенді білдіретін сөз, аля деген мағынада келеді деп. Үстінде деген мағынада келеді. Біз сол мағынасында аламыз деп. Оған дәлел ретінде Құрандағы аятты келтіреді. Құрандағы аятта Фирауын сиқыршыларға айтады. Олар иман келтіргеннен кейін: "Уала усаллибаннакум фи джузуин нахл." Мен сендерді құрма ағашына келіп, мен өлтіремін деп. Құрма ағашының бұтақтарына. Бұл жерде ол құрманың ішіне оларды келген жоқ қой деді. Құрма ағашының сыртына, яғни құрма ағашына. Бұл жерде фи джузуин нахл деп. Деген дәлелді келтіреді. Жаттап алған дәлелі. Яғни бірақ әйтеуір тырысады, дәлелдерін жаттауға тырысады. Бірақ өкінішке орай осы жалпы әхлі сүнна ақидасында жүрген, немесе осы имам Абу Джафар Тахауидің, имам Абу Ханифаның ақидасын үйреніп жүргендер өкінішке орай өтіп тырыспайды. Дәлелін жаттауға, сол мәселені үйреніп қызығуға тырыспайды. Әлбетте бұл үлкен кемшілік. Одан кейін келеді де, неге олар соншама тақуа, неге олар соншама тырысады, неге басқалар өйтпейді, бұл олардың ақидасының дұрыстығын білдірмей ме деген сияқты өздерінде сұрақ болады. Енді ғылыми таразыға салатын болсақ, ол дәлел емес. Ақиданың дұрыстығы дұрыс еместігі, бір мәселедегі позицияның дұрыс еместігі онымен шешілмейді. Мысал, түнде тұрып тәһаджуд оқымайтын сопы жоқ. Егер ол түнде тұрып тәһаджуд оқымаса, ол сопы емес. Сіздің қайсыңыз иманыңыз жетіп, күннің ыстығында, 40 градустықта шапан сәлде киіп алып, дорбаңызды арқалап, қалтаңызға бақылашқан салып жүру? Ол үшін де әлбетте не керек? Иман керек. Бірақ ол соның дұрыстығын білдіреді ме? Әлбетте оның дұрыстығын білдірмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хавариздер жайында айтқан кезде, сендер олардың намаздарын жанда өздерінің намаздарын түк көрмей қаласыңдар деп. Яғни құлшылықтың көптігі ақиданың дұрыстығын білдірмейді. Яғни бұл таразылайтын таразы емес. Бірақ әлбетте әрбір мұсылманның құлшылығы мықты болуы керек. Енді өзіміздің тақырыпқа қайтайық. Араб тілінде фи деген біздікінен алғанда ол жұрнақ. Яғни мына ғаге, тате деген сияқты. Фи жұрнағы аля үстінде деген мағынаны білдіріп келеді. Бұл мағынада келеді. Оны мойындаймыз. Бірақ ол шынайы мағынасы емес. Негізгі шынайы мағынасы емес. Бұл мәжази, яғни балама немесе ауыспа мағынасы. Негізгі шынайы мағынасы емес. Менің қолымда қазір Әл-Джанаддани фи хуруфил маани, имам Әл-Хасан ибн Қасим Әл-Муради, үлкен бұрын алдын өткен тіл ғұламаларынан, сол кісі фи хуруфил маани, яғни әріптерге қатысты. Хуруф деген әріп. Әріптердің қай жерлерде, қандай мағынада келеді, не мағынада келеді, соның бәрін жинаған және мағыналарын келтірген кітап бар. Тіл ғалымы Әл-Джанаддани фи хуруфил маани атты кітабы. Сол кітабында фи бабына тоқталады. Харфу жар ва лаху тисъату маани деді. Бұл харфу жар деп. Харфу жар деген не? Яғни араб тілін оқығандар біледі. Харфу жар өзінен кейінгі сөзді касралы айтады. Мысалы, аль-мадраса, егер фи-ні қоятын болса, фил-мадрасати болады. Біреу кел фил-мадрасату немесе фил-мадрасата десе, ол адам араб тілін білмейтін адам. Харфу жар деп, яғни өзінен кейінгіні касралы айтады. Ва лаху тисъату маани, оның 9 мағынасы бар деді. Фи сөзінің. Әл-әуәл әл-зарфия. Біріншісі әл-зарфия. Зарфия, яғни бір нәрсенің ішінде деген сөз. Бір нәрсенің ішін білдіреді. Зарф. Мысалы, араб тілінде зарф деп, тағы нені айтады? Мынау конверт айтады. Яғни сіз бір нәрсенің ішіне салып қоясыз да жабасыз. Зарф. Зарфия, яғни қамтушы деген мағынаны білдіреді. Уахиел аслу фи. Және бұл негізгі де мағынасы дейді. Уахиел аслу фи. Уала юсбиту аль-басриюна ғайра. Яғни басралық ғұламалар. Өзі бізде араб тілінде нәхв ғылымында екі түрлі медресе бар. Негізгі әйгілі екі медресе бар. Басралық және куфалық. Араларында ихтилаф бар. Яғни ережелерде ихтилаф бар. Бірақ негізгі күшті медресе барлығы мойындаған ол басралықтар. Айтады: "Уала юсбиту аль-басриюна ғайра." Басралық ғұламалар, тіл ғұламалары бұдан басқа мағынасын исбат етпейді, басқа мағынасын қабылдамайды. "Ва такуну лиз-зарфияти хақиқатан нахва ва зкуруллаха фи айямин маъдудат." Және зарфи мағынасы, яғни бір нәрсенің ішінде деген мағынасы хақиқи мағынасы болады. Біріншісі, оған аят келтіреді. Аллаһ Subhanahu wa Taala'ni sanaulu kunlarda zikr etinglar dedi. Mana xalqqa qarsa aytgan. Bunda kunlarda, kunning ichinde fi ayyam, ya'ni sol kunning ichinde degan so'z. So adam sol vaqtning ichinde bo'ladi, sol kunning ichinde. Va majazan, ya'ni ikkinchisi majazi ma'nosi keladi. Zarfi ma'nosi, ya'ni ichinde degan ma'nosi majazi ma'nosi. Va lakum fil qisosi haya. Sendir uchun kegaluda fil qisosi, qisos kegalu. Kegaluda umr bor. Men Baqara surasida kelgan ayat. Ya'ni Qur'ondagi eng tildik adabiyat jag'dan eng kuchli ayat bo'lsa. Isqana so'z. Va lakum fil qisosi haya. Sendirga kegaluda umr bor. Ma'nolari o'ta ko'p. Ya'ni birov-birovni o'ldiratin bo'lsa, odan kegalu, ya'ni uni o'lim jazosiga kesuv, o'lim jazosiga kesuvda sendir uchun umr bor deb. Bu yerda on ko'p degan ma'nosi bor. Masalan, birov ikkinchi birovga qo'l jumsaytin bo'lsa, o'zi o'letin bilsa, u qo'l jumsamaydi. Ya'ni o'zining de umri saqlanadi. O'ldirmoqchi bo'layotgan odamning de umri saqlanadi. Ya'ni o'ldirilmay qalsa, masalan, o'ldirilgan odamning tuzxandari kelib kegalamiz deb ko'p joylarda sol narsa bor. Ya'ni o'zlari kelib kegalamiz deb. Jahiliyat davrida bo'lgan, bir adam o'ldirsa, 11 og'ayin tuzxani qiratin bo'lgan. Agar o'ldirilgan odam o'da o'lim jazosiga kesilatin bo'lsa, o'da tag'ni bor, odamlarning umrini saqlab bor. Va lakum fil qisosi haya. Kegaluda sendir uchun umr bor deb. Endi kegaluning ichinde umr bormi? Kegaluning ichinde umr yo'q. Fil qisos kegalu degan ol odamni o'lim jazosiga kesu. Fil qisosi deb turibdi. Qisos ya'ni kegaluning Ozada ya'ni majazi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi dedi astani al-musahaba, uchinchisi at-ta'lil, to'rtinchisi al-muqoyasa, beshinchisi bima'na ala dedi, ya'ni ala ma'nosida keladi dedi. Shu ma'nolarini keltiradi. Odan keyin aytadi so'ngida tanbih, eskertuv. Mazhab Sibaway, Sibaway ta mazhabi. Sibaway bu tilning atasi. O'zi farsi bir. Va tilning atasi, nahv, morfologiya, sintaksis, g'alamaning atasi. Til deb qaytib bo'lgan. Birda bir narsa bilan talashib qoladi, bir arabdan talashib qoladi. Arab aytadi, "Ol bulay" deb. Bulay aytadi, "Yo'q bulay" deb. Sonra ikkimiz borib, sol arab qabilalarına borib jug'unik dedi. Ya'ni hali boshqa inostranistlar bilan aralashmagan, tillari buzilmagan taza arab qabilalari bor. Ular hali tili ularning buzilmagan edi. Endi qazir onda qabila yo'q albatta. Imom Shafi'iyning anasida, Imom Shafi'iyda aparib sonda qabilalarga bergan birinchi borib tili mixti bo'lsin deb. Osmon usunda kebir g'ulamlar Imom Shafi'iyning arab tilidagi so'zi qurat bo'lib hisoblanadi dedi. Ol kishi 150 yil to'lgan. Negizi ulamolar 150 yilga dengi arablarning so'zi qurat bo'lib hisoblanadi dedi. Bir narsa tafsirlarda boshqa qoluvda. Sonra Imom Sibaway talasib qabilaga bar jug'unadi. Biroq jug'unuvdan oldin ana arab borib o'zimizning arabsinlar qo'y davayti kelisib olayiq deb sotib ularga yo'lini yasab boshqa qilib ularni ko'ndirib qo'yadi. Sotib bu kishi kelgan kezda ular ana arabning so'zini so'ylaydi. Sotib bu kishi sol narsa soning qalaysa bu mumkin emas qo'y bu bulay bo'lu mumkin emas bu qate qo'y degan сол фикр оны мазалап соңында сон себебімен қайтыс болады. Яғни үлкен тіл ғұламасы Сибавай. Бұл жерде имам Мурали айтады: "Мазхабу Сибавай, Сибавайдің мазхабы, вал мухаққиқин мин ахли аль-Басра, Басралық үлкен ғұламалардың мазхабы, анна фи хидида фи сөзі ла такуну илля лиз-зарфияти хақиқатан ау маджазан." Тиққана зарфи мағынасы, яғни бір нәрсенің ішінде деген мағынасы ғана оларда тиққана осы мағынада келеді. Ома ауһама хилафа залик, рудда бит-тауили илей. Одан басқаша мағынасын білдіріп келген жерлері Тәуил жасалынып, сол фи деген мағынаға қайтады деді. Соған қайтарылады. Аллаху субханаху ва тааля аалам. Яғни фи сөзінің аля мағынасында келуі рас. Бірақ ол, мысалы, имам Мурадия айтқандай, ол негізгі мағынасы емес. Мәжази мағынасы. Яғни бір әріп екінші әріптің қызметін атқарып келуі араб тілінде ол мәжази мағынасында келеді, негізгі мағынасында келмейді. Ал енді олар айтады, Алла субхана ва тааляның есім сипатына қатысты ешқандай мәжаз жоқ деді. Мүмкін емес мәжаз деді. Мәжаз жоқ деді. Алла субхана ва тааляға қатысты ауыспалы, балама мағынасы деген нәрсе жоқ деді. Тек қана хақиқи мағынасы бар. Ал енді бұл жерде келеді, хақиқи мағынасында алса, онда алсын, Алла субхана ва тааля аспанның ішінде десін. Жоқ, фи аля мағынасында келіп десе, онда ол өзінің негізгі ұстанымына қайшы келіп тұр. Неге? Себебі негізгі ұстанымы Алла субхана ва тааляның есім сипатына қатысты Мәжаз деген нәрсе жоқ. Яғни бұл өзіне қарама-қайшы келіп тұр. Араб тілін білмейді екенсің, сен мынандайсың деген адамның өзі негізінде өзінің мазхабын жақсы білмейді. Өзінің ақидасын жақсы білмейді. Яғни олар әрдайым фи деген бұл жерде аля деген мағынада. Аля деген мағынада алатын болса, онда мәжази мағынасын алып тұр. Ал енді мәжазды қолданса, онда басқаларға мәжазды қолдануға тосып болмасын. Яғни Алла субхана тааля Құран Кәрімде айтқандай: "Аллазина изакталу аля нас йастауфун ва изакалуһум ва вазануһум йухсирун." Егер өздері үшін таразы тартатын болса, олар артығымен тарттырып алады. Е, мынау сәл не қылып қалмау мүмкін, сәлке кем кетуі мүмкін деп алып кішкентай уыстап тағысы салып қояды. Ал егер басқаларға тартып беретін болса, юхсирон онда кемітіп тартады деп. Адамда ол екі түрлі таразы болмау керек. Адамда бір таразы болу керек. Өзіңе қолданған таразыны басқаларға қолдана біл. Ал бірақ жоқ, бір жерінде маған мәжази мағынасында алу рұқсат. Бірақ мынау екінші жақ мәжази мағынасында алып жатса, жоқ сенікі дұрыс емес, сенікі есім сипатты жоққа шығару басқа қылу деп, бұл әлбетте екі түрлі таразы қолдану болып есептеледі. Иншалла, бұл айналла хадисіне қатысты ғұламалардың ұстанымы негізгі мәселе түсінікті болды ғой иншалла. Яғни бұл хадисті негізі имам мүслімнің өзі ақида бабында келтірген жоқ. Бір. Екіншіден, фи аля мағынасында келуі олардың айтып жатқандай ол мәжази мағынасы. Үшіншіден, бұл хадистің риуаятында, лафзында келген сөзінде әртүрлі ықтилаф бар ғұламалардың арасында. Мухаддистердің арасында. Төртіншісі, бұл хадисті егер тікелей осы күйінде алып, кімде-кім Алла аспанда деп айтқан адамға иманды оған бере берсек, яғни оны иман иесі деп сипаттай берсек, ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның негізгі мутаватир хадистеріне қайшы келеді. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осы бір ихтилафи жер, лафзының өзі ихтилафи жер, таласты жер. Осы жерден басқа еш жерде ешкімнен айналла деген сөз келмеген. Бұл күннің өзіне қатысты ол ихтилафи хадис. Басқа хадистерді біз оқып бердік. Ол жерде негізгі шариғаттағы мутаватир болған шариғаттың негіздеріне сай сұрақ қойылады. Ол ашхаду ан ла илаха илля алла, ашхаду анна мухаммадар расулуллах деп айтасың ба деп. Яғни нафи және исбат. Алладан басқа барлық құдайды жоққа шығарып, теріске шығарып, тек қана бір Алланың құдай екендігін мойындау. Адам негізі осы нәрсемен адам иман келтіреді, мұсылман болады. Болмасам ол кімдер де яхуди насраниялар да Алла аспанда деп. Ол келіп Алла аспанда десе, ол мұсылман бола қалады ма? Әлбетте мұсылман болмайды. Ана күн бір жігіт сұрап жатыр, маған келіп айналла деп сұраса не деп жауап беремін деп. Айналла деп сұраса мен күң емеспін деп жауап беремін. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямнан осы жерде ғана осы риуаятта келеді. Оның өзі ихтилафи, ғұламалар айтқандай. Әртүрлі лафздар. Ал енді ихтилафи болған, тек қана бір жерде келген, негізгі шариғаттағы ұстанымдарға қайшы болған, яғни негізгі принциптерге қайшы болған хадистен алып тұрып, бір ақиданың негізін құрып алу, негізінде бұл ғылыми тұрғыдан дұрыс емес нәрсе. Яғни өзі ихтилафи болса, одан кейін өзі оның фиді хақиқи мағынасында алмайды. Мысалы, Имам Байхақи мен Сунанул Кубра атты кітабында осы бапты келтіреді, артынан бәб уасфул ислам, исламның сипаты деп келтіреді. Яғни адам бұл нәрсемен, яғни Алла аспанда деумен мұмин болмайды деп айтпақшы да ол кісі. Уасфул ислам адамның немен не нәрсені істесе ол исламмен сипатталады, мұсылмандықпен сипатталады дейді. Одан кейін бірінші пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисін келтіреді. Уқатилун наса хатта яқулу ла илаха илляллах. Адамдармен ла илаха илляллах дегенше күресемін деді. Көптеген хадистерде мен адамдармен ашхаду ан ла илаха илляллах ва ашхаду анна мухаммадар расулуллах дегенше күресемін деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям барлық патшаларға да хат жіберген кезде қулу ла илаха илляллах туфлиху. Ла илаха илляллах деңдер құтыласыңдар деді. Яғни ла илаха илляллах деңдер, оған амал етіңдер деді. Ол әлбетте анау бізде кейбір бауырларымыз шығып алды. Ла илаха илляллах деп, ла илаха илляллах деп бізде жүреді ғой кейде. Әлбетте бұл мағынада емес. Енді оларды ар жағын амалға шақырады ғой. Яғни негізгі бізде мутаватир болған исламның принципі ол адам екі шахадатты айтумен дінге кіреді. Басқа жол жоқ. Ол намаз оқи салумен дінге кірмейді. Ораза тұта салумен дінге кірмейді. Қажылық жасаумен дінге кірмейді. Дінге кіретін бір ақ есік бар. Ол ла илаха илляллах мухаммадур расулуллах. Екі шахадат. Ал бұл хадис негізгі сол принципке қайшы. Оның өзі ихтилафи. Яғни бұл хадис бізге тек қана бір мысал ғана. Яғни ғұламалар басқа нелерге де, мысалы Құранда келген Аминту ман фис-сама, Мүлк сүресінде келеді. Аминту ман фис-сама аятына да осындай бір тәфсір береді. Одан кейін айна сөзі, біз өткенде ғұламалардың сөздерін келтіргенде, айна сөзі араб тілінде тек қана мекен жайында сұрау үшін келмейді. Қайда деген сөз. Дәреже үшін де келеді. Фис-сама деген сөз дәрежені білдіру үшін келеді. Аспанда деп араб тілінде біреудің дәрежесін, ұлықтығын білдіру үшін де қолданылады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның алдында Набиғатул Жади сол мағынада айтқан еді. Біздің атақ даңқымыз аспанға жетті деп. Біз одан да жоғарысын қалаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям тағы қайда барасың деген кезде жәннатқа деп. Иншалла деп айтты. Яғни, мына араб тіліне сай түсінетін болсақ, фис-сама тек қана бір мекенді білдіру үшін келетін сөз емес. Енді имам Абу Ханифа рахимахуллахтың сөзіне келейік. Көбінше имам Абу Ханифаны өзі айтқан деп келтіреді. Бізде Ибн Таймияның, яғни Таймилер имам Абу Ханифаны өзі айтқан, мен Раббым аспанда ма, жерде ма десе, жерде ма білмеймін десе кәфір болыпты, себебі Алла аршының үстінде, аршы аспанның үстінде деп айтқан деп. Және бұл сөзді олар фиқхуль абсаттан алады, мен өткен жылы айтқандай. Фиқхуль акбар және фиқхуль абсат. Екеуі де негізінде мағынасы фиқхуль акбар. Неге? Себебі имам Абу Ханифада ақидаға фиқх деп аталады. Бірақ ол ұлы фиқх, ең ұлы фиқх. Әл фиқхуль акбар. Екіншісі де фиқхуль акбар, себебі ақидада жазылады. Бірақ оны имам Абу Ханифаның баласының риуаятымен ажырату үшін екеуін оны не дейді, фиқхуль абсат деп атайды. Фиқхуль абсатты риуаят етуші имам Абу Ханифаның жанында болған Әбу Мутаин аль-Балхи. Ол кісі жайында мухаддистер не дегенін біз өткен жолы айтып бердік. Мухаддистер имам Ахмад ла янбаги ан юру анху шай. Ол кісіден еш нәрсе риуаят етілмеу керек деген. Имам Ахмад айтады. Имам Абу Хатим ар-Рази кана мурджиан казабан, мурджита казабет деп. Имам Абу Дауд тараку хадисах, оны хадисін адамдар тастаған дейді. Және сол сияқты ғұламалардың басқа сөздерін келтірдік. Яғни негізгі көпшілік мухаддистерде ол кісі әлсіз адам. Кейбіреулерінде кәззап, кейбіреулерінде сүннатты жек көреді деген сондай сөздер айтылған. Ол кісі жайында ондай сөздер айтылса, ол кісінің сөзін қалай дәлел қылуға болады? Шейхул Абсатта келген деді. Шейхул Абсатта имам Абу Ханифа Алла аспанда деген, кім аспанда ма жерде ма білмеймін десе кафір болды деп имам Абу Ханифа айтқан деді. Іздеп қарасаң, ол Шейхул Абсатта кітабында келеді. Шейхул Абсатта имам Абу Ханифа осыны айтты деп риwayat етуші Абу Муатин аль-Балхи, ол көпшілік ғұламаларда әлсіз, кейбіреулерде хадис оқитын адам, кейбіреулерде жалғаншы, тағы да сол сияқты сипаттар. Біздің ол бауырларымыз дәретке қатысты бұндай хадис болса алмасы. Қаншығудан дәрет бұзылат деген хадис болса, оның ішінде осындай адам келсе сипаты, олар ол хадисті алмайды. Ой, әлсіз басқа анау мынау. Имам Ибн аль-Джаузи айтпақшы. Субханалла, навақидул вуду. Дәреттің сынуына қатысты осындай хадис келсе, осы дәрежедегі олар оны алмайды деді. Бірақ ақидаға келген кезде көзін жұмып алып ала береді деді. Неге? Себебі өзінің мазхабын қолдайды да ол сөз. Бұл біріншіден. Екіншіден, мен өткен жылы айтып кеттім. Ханафи ғұламалары Абу Мутин аль-Балхиді жақтайды. Олар айтады, жоқ, ол кісі ондай кәзәб емес, басқа емес, просто кейбіреулер ол кісі жайында дұрыс емес мағлұмат жеткізген басқа, кейде бағанағы оларды мадрасатур раи өздерінің ойын көрсетуші басқа деп ханафилерге кейде жала жабылған, соның себебімен осындай сөздер айтылған деді. Ол кісі ондай жаман кісі емес. Имам Абдулла бин Мубараккың өзі ол кісіні құрметтеген дейді. Жарайды, онда мына сөзін естейміз. Шейхул Абсат кітабы қазір хазірлерде дейміз, музей дейміз ба, немесе кітапханаларда ескі өзінің қолжазбаларымен сақталғаны бар. Ол имам Абу Маин ан-Насафидің нұсқасы келеді, яғни сол кісінің версиясы. Және екіншісі имам Камалиддин Ахмад ибн Хасан ибн Синаниддин аль-Баяди. Осы кісілер сол Абу Мутан аль-Бархидан өздерінің санадымен осы кітапты риwayat етеді. Сол риwayatтарында былай келеді. Мысалы имам Абу Маин ан-Насафи Ханафи ғұламаларының әсіресе ақидадағы үлкен ғұламалардан, ханафи ғұламалардан. Сол кісі Әбу Абдуллах әл-Хусайн ибн Али әл-Мағруф бил-Фадл, яғни Фадл деген атымен әйгілі болған кісіден, Әбу Мәліктен, ол Али ибн әл-Хасаннан, ол Нусайр ибн Яхиядан, Нусайр ибн Яхия Әбу Мути Абу Мутиъ аль-Хакам ибн Абдуллах аль-Балхи. Осы кісіден риwayat етіп келіп айтады. Қала Абу Ханифа, имам Абу Ханифа деді. Ман қала ла аъриф Рабби фи ас-самаъ ам фи ал-ард фақад кафар. وكذا من قال انه على العرش ولا ادري العرش في السماء ام في الارض امام ابو حنيفه айтты деді. Кім Рабб аспанда ма жерде ме білмеймін десе кафир болды деді. Сені сондай ол аршыда, аршы аспанда ма жерде ме білмеймін десе деді. Осы сөз келеді. Болды. Осымен тоқталады. Не үшін кафир болғаны айтылмайды. Және екіншісі Абу Маин ан-Насафи екінші басқа бір санатпен тоже риwayat етеді. Имам Абу Мутиътан, Яхья ибн Мутрафтан, ол Абу Салихтан, Мухаммад ибн аль-Хусайн, ол Абу Саид Саадан ибн Мухаммадтан, одан кейін ол Али ибн Ахмад аль-Фариси, ол Нусайр ибн Яхья дан, яъни Нусайр ибн Яхиядан негизги буни риwayat этуши Абу Мутиъ ва Нусайр ибн Яхия. Одан кейин башқалар алады одан. Одан кейин мына экинчи ғұламаныки, Ханафи ғұламалары. Бул кисиде өзинин китабында келтирген кезде, "Хаман қала ла ариф Рабби афи ас-самаъ фи ал-ард фа хуа кафир." Кимдеким Раббим жерде ме, аспанда ме билмеймин десек, кафир болду деди. Сен сондай ол аршыда, аршы аспанда ме, жерде билмеймин десе де туура сондай деди. Бирок эмне үчүн кафир болганы бул жерде эч кайсында айтылмаган. Бул негизги имам Абу Ханифадан Абу Мутиъ аль-Балхи риwayat эткен кітап негізгі осы кісілерден келеді. Енді имам Абу Лайс ас-Самарқанди рахимахуллах 373 жылы қайтыс болған, сол кісінің шархы бар. Осы Фихл Абсатқа шарх жасайды. Фихл Акбар емес, Фихл Абсатқа шарх жасайды. Және бұл негізінде имам Абу Лайс ас-Самарқанди ол кісі Абу Джафар аль-Хандави деген кісінің қолында оқыған. Ол Абу Джафар аль-Хандави ол Абул Касим ас-Саффар деген кісіде оқыған. Абул Касим ас-Саффар Нусайр ибн Яхияда оқыған. Нусайр ибн Яхияда оқыт. Мусайр ибн Яхья Абу Мутиъ аль-Балхидан риwayat етеді. Осы кітапта. Осы кітапта риwayat етеді. Абу Ханифа айтты деп. Яғни бұған ең жақын кім болып тұр? Негізі имам Абу Лайс ас-Самарқанди. Және ол кісі сол кітапты шарх жасайды. Шарх жасаған кезінде ол кісі айтады шархында. Ман қала ла ариф Аллах афи ас-самаъ фи ал-ард фақад кафар. Кімде кім Алла аспанда ма жерде ма білмеймін десе кафир болды деп. Лианнаху би хаза ал-қаул юхиму ан якуна лаху тааля маканан факана мушрика. Себебі ол бұл сөзімен Алла субхана ва тааляға мекен беруде, Алла субхана ва тааля мекеннен шектеулі деуде деді. Ол бұл сөзімен мүшрик болады деді. Яғни имам Абу Ханифа да тек қана кафир болды деген сөз келеді де, ар жағында не үшін екенін айтылмайды. Имам Абу Лайс ас-Самарқанди сол бір екі шейхтан кейін Абу Мутиъ аль-Балхимен қосылатын имам Абу Лайс ас-Самарқанди бұны осылай шарықтайды. Одан кейін екіншісі имам Мулла Али Қари рахимахуллах үлкен ханафи ғұламаларынан. Сол кісі Фихл Акбарға шарх жасаған кезде де мына сөзді келтіреді. Уал джавабу аннаху закара ас-шейх ал-имам Абдуссалам фи китаби хал ар-румуз аннаху қала ал-имам Абу Ханифа рахмахуллах ман қала ла аъриф Аллаха фи ас-самаъ фи ал-ард кафар лианна хаза ал-қаул юхиму анна лил-хаққи маканан ва ман таваххама анна лиллахи маканан фа хуа мушаббих ва ла шакка анна Абдуссалам мин аджалли ал-уламаа ва аусаҡиҳим фа йаджибу ал-и'тимаду ала ма нақалаҳ ла ала ма нақалаҳу ас-шарих. Имам Мулла Али қалайта ханафи мухаддис ғұламалардан жауап ретінде келтіреді. Имам Абдуссалам келтіреді деді. Халл ар-Румуз атты кітабында имам Абу Ханифа кім Раббым аспанда ма жерде ме білмеймін десе кафир болды, дейді. Себебі ол сөзімен Аллах субханаһу ва тааляға мекен беріп жатыр. Кім Алланың мекені бар десе, ол адам мушаббих, Алланы ұқсатушы. Және одан кейін айтады, имам Абдуссалам бұл үлкен ғұламалардан дейді, және сенімді ғұламалардан осы кісінің нақылына, яғни бізге жеткізгеніне арқа сүйеуіміз керек дейді. Имам Абдуссалам бұл кісі 678 жылға қайтыс болған. «Ла аля ма нақалаху шарих» шарх жасаушының нақылына емес деді. Шарх жасаушы дегеніміз кім? Имам Тахауиға шарх жасаған кісі бар. Ибн Абдуссалам, Ибн Абдул-Азиз. Ибн Абдул-Азиз. Біздің арамызда жүрген ахи бауырларымыз сол кісінің шархына қараны негізделеді. Негізінен ол 19-20 ғасырға дейін ол кітап белгісіз кітап болып келген. Ахмад Шакир бұны шарх қылған Ибн Абдул-Азиз деп ол кісінің атын тауып соны қойған. Одан алдын ол белгісіз кітап болып келген. Ол негізінде имам Абу Ханифаның сөзін келтірген кезде ол Әл-Харауи деген кісіге негізделеді. Ибн Қайым имам Абу Ханифаның осы сөзін келтірген кезде біз ол Харауидан алады. Харауи ол мына ғұламалардан, имам Абу-л-Ләйс Самарқандилардан кейін бір 100 жылдан кейін келген адам. Және Әл-Фаруқ, Зәм-ул-Кәлам деген кітаптар жазған. Кітабының іші Алла субханаһу ва тааля ұқсатуға толы. Яғни мушаббих муджассим. Мушаббих муджассим кісі. Кітабының ішінде келетіндерден, сөздерден кітабында келетін сөздерден Алла субханаһу ва тааля тосылыңдар, немесе иіліңдер, немесе бүгіліңдер, мен сендерге басамын деп тауларға айтты деді. Аяғымды қоямын деп. Сонда таулардың бәрі көкірегін көтерді деді. Тек қана турғаны кішіпейілділік қылып басын иді деді. Және Алла субханаһу ва тааля тур тауына аяғын қойды деді. Яғни ішінде келетін сөздерден. Ішінде тағы да келетін нәрселерден кітабында, әлі кітабында. Алла субханаһу ва тааля аршыға отырған кезде деді, Алланың ауырлығынан аршы сықырлайды деді. Яғни мысалы сіз орындыққа басқаға отыратын болсаңыз, сіздің ауырлығыңыздан сықырлайды. Сол сияқты аршы сықырлайды деген сөзді келтіреді. Сол сияқты, яғни Алла субхана ва тааля ұқсатуға толы кітап. Әл-Харауи деген муджассим. Сол имам Абу Ханифаның сөзін алады да, артынан кім Алла аспанда ма жерде ме білмеймін деген сөзге себебі ол Алланың аспанда екендігін мойындамауда, аршыда екендігін, аршы аспанның үстінде екенін мойындамауда деген сөзді осы кісі қосқан. Негізгі сөзді осы кісі қосқан. Және Ибн Қайым өзінің Ислималь Жүйесіл Исламият кітабында сол Харауи арқылы келтіреді. Имам Абу Ханиф айтқан деп. Біздегілер де соны алады. Негізінде тексеріп қарамайды. А сол Абу Мутан Балхиға үш шейхтан жалғасып жатқан имам Абу Ләйс Самарқанди негізгі сенімді нұсқалар. Оларда бұл сөз жоқ. Тек қана білмеймін деген сөз келеді. Білмеймін десе кәфір болды деген келеді. Оны шарх жасаушы имам Абу Ләйс Самарқанди. Абу Ләйс Самарқанди кім дедік? Абу Джафар Ал-Хандауида оқыған. Ол Абу Қасим Ас-Саффарда. Ол Нусайр ибн Яхьяда. Нусайр ибн Яхья Абу Мутан Балхидан риwayat etti. Сол кісі шархында да ол бұл сөзімен Алла субханаһу ва тааля мекен беруде деді. Яғни негізгі себебі ол жақта жазылмаған. Одан кейін имам Абу Ханифа рахимахуллах сол фиқх абсат кітабында айтады тағы да. Фиқх абсат кітабында кімден кім ашып көретін болса, ішінде мынандай сөз келеді. Культу араайта лау қила айна Аллах. Егер Алла қайда деп сұралса дейді. Имам Абу Ханифа айтады. Кімнің риwayatы бұл? Абу Мутан Балхи. Алла қайда деп сұралса дейді. Фақала имам Абу Ханифа айтады. Юқалу лаху оған айтылады дейді. Жауап ретінде Кан Аллаху ва ла макан. Алла бар еді, ешқандай мекен деген нәрсе жоқ еді деді. Алла бар еді, ешқандай мекен деген нәрсе жоқ еді. Қабла ан яхлуқа. Кан Аллаху ва ла макан қабла ан яхлуқа аль-халқ. Алла субханаһу ва тааля бар еді, мекен деген нәрсе жоқ еді. Аспан жер жаратылмаған еді, жаратылмыз. Ва кан Аллаху тааля ва лам якун айн. Алла бар еді, және айна деген нәрсе жоқ еді деді. Айна деген қайда? Қайда деген сұрақ жоқ еді. Неге? Себебі мекен деген нәрсе жоқ еді. Уала халық, ешқандай жаратылыс та жоқ еді. Уала шай, еш нәрсе жоқ еді. Ва хуа халиқул халқ, және ол бүкіл жаратылысты жаратушы деді. Яғни бұл жерде имам Абу Ханифа Алла субхана ва тааланы тәкдіп тұр. Жарайды, Абу Мутан Балхида олар алсын. Негізінде олар біз тек қана сахиха ереміз деп, бұны алуларына болмайды. Негізгі ережелеріне сай келеді. Бірақ мен бағана айтып кеткендей, бұл ереже тек қана басқа қарсыластарға қарсы қолдануға керек. Өзіне қатысты болған кезде оны қолдана бермейді. Неге? Себебі бағана айтып кеткенде фи аля мағынасында келуі мәжази мағынасы. Мәжази мағынасында алады да басқаларға мәжази мағынасында алу сендерге харам деді. Абу Мутан Балхидан оны кәззап деп жатса, одан алады да алғанда да жарайды. Ол бір кітап. Мына ана жерін алдың ба, мына жерінді алсайшы. Мына жерінде Алла субханаһу ва тааля бар еді, ешнәрсе жоқ еді деді. Имам Абу Ханифа уасият кітабында, уасия кітабында имам Мулла Али Қари фиқхул акбарды шарықтап жатқан кезінде Уасия кітабын имам Абу Ханифа өлімнен алдын соңғы жазғандарынан деді. Ішінде айтады. Алла субханаһу ва тааля аршыға істиуа етті деді. Бірақ ешқандай мұқтаждықсыз, не мұқтаждық не екен мағынасын түсіндіріп кеткенбіз. Ешқандай мұқтаждықсыз, Алла субханаһу ва тааланың қажеттілігі болған жоқ, мұқтаж болған жоқ. Және мен ғайр истиқрар деді. Сен еш кандай орнугу, ийлену, мекендеу деген нерсе жок деди. Одан кийин сөзүн жалгасында айтат. Эгер Алла субханаху тааля аршына, аршыга орныкканда, аршыны өзүнө мекен тутканда, онда аршы жаратылмай туруп кайда кетет деди. Бул Имам Абу Ханифанын сөзү. Бул жерде бул анау каззаб, анау мынау деген нерсе жок. Васия сенимдин жолунан келген. Субханалла. Алла субханаху тааля Куран Каримде асатуминуна бибаъди аль-китаби ва такфуруна бибаъди. Кітаптың біреуіне иман келтіріп, екінші біреуіне күфірлік келтіресіңдер ме деді. Сол яһудилер пайғамбар саллаллаһу алейһи ва саллямға келген кезде, кітаптарында не жазылған деген кезде, жаза қолдану жайында. Бізде былай деген деп, қолдарын тосып тұрған еді, жауап тұрған, көрмесін деп. Имам Абу Ханифа мына сөзді айтты деді. Бір бет ашатын болса, екінші бетінде Имам Абу Ханифа мына сөзге тұр. Жарайды, Абу Мутан Балхидан алайық. Енді бір кітап емес пе? Неге оны жартысын аламыз, жартысын алмаймыз? Абу Мутан Балхида Ханафилермен келісіп, жоқ, ол сенімді кісі. Сендер әшейін оған жала жауасыңдар деп келісейік. Сөздікті алайық. Енді алғаннан кейін толық алу керек қой. Имам Абу Ханифаның баста сенімді жолдармен келген кітаптарын да бірге алу керек. Неге оны кесіп монтаждаймыз? Бұл мұсылман адамға негіз лайық нәрсе емес ол. Мына жерінде мәжаз маған рұқсат, саған рұқсат емес. Мына жерінде бұдан мен аламын, тек қана осы жерін аламын, екінші жерін алмаймын. Бұл екі таразы да. Мына Ханафи ғұламалары ол кісіні дұрыс деп алған кезінде негізгі сенімдік нұсқаларында не үшін кәфір болған келмеген. Оны әлгі Харауи келтіреді. Муджассим. Бізде яхилар содан риуаят етеді. Яғни одан оны риуаят ететін болса, онда бағанағы Алла субхана ва тааля тор тауына аяғын қойды, басқа таулар тәкаппарлық жасады деген риуаят ету керек. Шейхул Акбар кітабында Имам Абу Ханифа Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк, жисімнен пәк деген сөзі келеді. Алла субхана ва тааля жисім емес. Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк деген сөз керек. Негізгі ихтилаф осы, яғни осы бір сөз, егер соған келісетін болсақ, басқа нәрсенің барлығы шешіледі. Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк пе, пәк емес пе? Имам Абу Ханифа да, Имам Абу Джафар тахауиларда Алла субхана ва тааля шектеулерден пәк. Шектеулерден пәк дегені, яғни Алла субхана ва тааля діни емес деген сөз. Одан кейін болды. Я, дуаджи айн, қол, аяқ, жүз деген сөздер де бұлар жисми мағынасында болмайды. Алла субхана ва тааля мекеннен де пәк болады. Яғни соның бәрі бір осы нәрсенің өзі соның бәрін шешеді. Бірақ олар Алла субхана ва тааля шектеулі деді. Бірақ біз шегін білмейміз деді. Кейбір ғұламалары жоқ, біз шегін білеміз ас жағынан деді. Яғни Имам Абу Ханифадан бұл сөз негізгі мухаддистердің мазабын ұстанатын болсақ, сенімді жолмен келмеген. Жоқ, біз Ханафи ретінде ол кісі жақсы кісі деп алатын болсақ, онда ол жерде Алла аспанда болған үшін, Алланың аспанда екендігін мойындамаған үшін ол адам кәфір болады деген сөз келмеген. Және сол кітаптың ішінде Имам Абу Ханифаның мына екінші сөзі келеді. Кан Аллаху ва ма кан Алла бар еді, мекен заман деген нәрсе жоқ еді. Яғни Имам Абу Ханифадан Имам Абу Ханифа осылай деп айтқан десе, енді бір жерде естісеңіздер айтыңыздар, жалған деңіз. Ондай сөз келмеген Имам Абу Ханифадан. Имам Абу Ханифадан кім Алланың, яғни Алла болмысымен аршының үстінде Алла болмысымен аспанда деген адам кәфір болды деген сөз Имам Абу Ханифадан келмеген. Имам Абу Ханифадан келгені кім Раббым аспанда ма жерде ме білмеймін десе кәфір болды деген сөз келген. Оның шархын Ханафи ғұламалары ол бұл сөзімен Аллаға мекен беруде деді. Аллаға мекен беруде. Мысалы Имам Мухаммад Джахид аль-Каусари рахимахуллах айтады. Алла субханаһу ва тааля аспанда ма жерде ма деген сөзімен деді адам, яғни бұл Алла мекенде болуы мүмкін деген бірінші ода бірінші негіз пайда болады. Одан кейін ол негіз, сол негізге негізделіп, жерде ме аспанда ма деп мекенін іздейді дейді. Одан кейін ол мекенін іздей бастайды дейді. Ол аспанда болуы мүмкін, не жерде болуы мүмкін деген. Ал ақида бабында айтады, ат-тәжвиз кат-танжиз дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааляға қатысты былай болуы мүмкін, былай болуы мүмкін деп Аллаға лайық емес нәрсемен сипаттайтын болсақ, яғни мүмкін деген сөздің өзі негізінде Алла сонымен сипатталады деген сияқты. Негізінде оның өзі ауыр нәрсе. Яғни Алла субханаһу ва тааля бар, мекен, заман деген нәрсе Алла субханаһу ва тааляға қатысты жүрмейді. Шейх Имам Тахауидің де айтып жатқаны басынан сол. Біз басынан кітабын оқып беріп жатқан кезде Алла субханаһу ва тааля ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ. Алла субханаһу ва тааля барлық кемел сипаттарына ие. Алла субханаһу ва тааля алты тараптан пәк. Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден пәк. Алла субханаһу ва тааля алты тараптан пәк деген сөздің бәрі бұл негізінде сол сөз. Яғни бұл Имам Абу Ханифаның ақидасы. Неге себебі оның терісі ол уже Алла субханаһу ва тааля мұқтаж деген сөз. Біздің ғұламаларымызда Алла субханаһу ва тааля еш нәрсеге ұқсамайды. Ағза мүшелерден пәк. Ал кімде кім шынайы қол, шынайы аяқ десе, ол әлбетте ағза мүше деген сөзі. Себебі шынайы қол, шынайы аяқ, шынайы жүз бұл тек қана ағза мүшелер. Одан басқа мағынасы жоқ. Кімде кім бізге мәлім мағынасы десе, ол шынайы мағынасы, тілдік мағынасы дейтін болса, бұл адам әлбетте ол ағза деп тұр. Ол ағза деп тұр, ол құрал деп тұр. Имам Абу Ханифа Алла субханаһу ва тааля ол нәрселерден пәк деп тұр. Бірақ Алла субханаһу ва тааляның я дуаджи хайн деген сипаты бар. Бұл Алланың өзінің Алла субханаһу ва тааляның білімінде, Алла субханаһу ва тааляның өзі қалаған мағынада. Бұл ағза мүше мағынасында емес. Allah subhanahu wa ta'ala ağza müşelerden turudan dene boludan tak. Allah subhanahu wa ta'ala dene deyitin bolsak, onda başqa nəsələrdən nə ayırmaçılıq qaldı Allah subhanahu wa ta'ala. Eki qolu var, eki ayağı var, eki baltırı var, eki gözü var, yüzü var, sausaqları var. Bunda Allah'ın ерекшелігі неде? Оқсамаулығы неде? Тек қана көрініс жағынан ба? Көрініс жағынан басқа нәрселер де адамға ұқсамайды. Яғни бұл лайса камисли шей деген аят бұл жерде мухкам аят болмай қалды. Ешқандай бір аяттың ерекшелігі қалмай қалар. Иншалла, Алла нәсіп етсе, ендігі жолы иншалла имам Абу Джафар Тахауидің ақидасын тағы да жалғастырамыз иншалла. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нашһаду ан ла илаха илля анта, настағфируку ва натубу илейк. Бирахматика, арханар рахим.